havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 31-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqi rasmiylarini migratsion bo'hron bo'yicha konkret qadamlar qo'yishga chaqirmoqda. Islomiy davlat jangarlari Palmiradagi yana bir ko'hna ibodatxonani portlatdi. Malayziyada yirik aksil hukumat namoyishi bo'lib o'tdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqi davlatlarini migratsion bo'hron eskalatsiyasini hal qilish uchun konkret qadamlar qo'yishga chaqirdi. Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas de Mezer, Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznev va Britaniya ichki ishlar vaziri Tereza Mey Yevropa janubiga kelgan qochqinlar ahvolini yaxshilash borasida 30 avgust kuni qo'shma bayonot tarqatdilar. Bayonotda Gretsiya va Italiyada yil oxirigacha qaynoq nuqtalar tashkil etish zarurligi, bu rasmiylar muhojirlardan kimlar himoyaga muhtoj ekanini tezroq aniqlash uchun ularni qaytdan o'tkazish va barmoq izlarini olish imkonini yaratish uchun kerakligi ta'kidlanadi. Germaniya, Fransiya va Britaniya bosh politsiyachilari Yevropa ittifoqi adliya vazirlarini yaqin haftalar ichida muhojirlar bilan bog'liq bo'hron masalasini muhokama qilishga chaqirdi. Bu yil Yevropa ittifoqi sari yo'l olgan minglab afg'onistonlik, bangladeshlik, suriyalik va boshqa muhojirlar ko'zlagan manziliga yetmay, yo'lda nobud bo'lganlar. Islomiy davlat guruhi Suriyaning Palmira shahrida joylashgan yana bir ko'hna ibodatxonaga jiddiy shikast yetkazdi. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi guvohlar so'ziga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rim imperiyasi davrida qurilgan va Palmiraning asosiy ko'hna me'moriy obidalaridan biri bo'lgan Bella ibodatxonasi yakshanba kuni tushda portlatilgan. Portlash natijasida binoga sezilarli shikast yetgani, ibodatxona ustunlari yiqilib, g'ishtlari ko'chib tushgani aytilmoqda. Bu joriy oyda Islomiy davlat jangarlari tomonidan portlatilgan ikkinchi me'moriy obidadir. 25 avgust kuni qariyb 2000 yillik tarixga ega Baal Shamin ibodatxonasi portlatilganda, undan avvalroq jangarlar Palmira antik davr yodgorliklari bosh muhofizi 82 yoshli Xolid Asadni qatl etgandi. O'zining yaxshi saqlangan ko'hna yodgorlik obidalari bilan mashhur Palmira shahri shu yil may oyida Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan. Jangari guruh oldin ham o'zi egallab olgan hududlarda nasroniy va musulmonlarga oid ko'hna obidalarni vayron qilgan. Shanba kuni Malayziya poytaxtida boshlangan ko'p ming kishilik aksil hukumat namoyishi bugun yarim tungacha davom etdi. Aksiya tashkilotchilari Mustaqillik maydonida o'tgan norozilik namoyishida 100 mingga yaqin kishi ishtirok etganini iddao qilmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, Malayziya bosh vaziri Najib Razoq iste'fosi va ochiq saylovlar o'tkazilishi talab qilingan namoyish umuman olganda tinch o'tgan. Norozilik namoyishi muxolifatning o'zini Bersih deb atagan norasmiy birlashmasi tomonidan uyushtirilgan. Bersih so'zi malaychada tozalik degan ma'noni anglatadi. Namoyishchilar saylovlar toza o'tishi, hukumat faoliyatida esa shaffoflik bo'lishini talab qilganlar. Bu orada Malayziya bosh vaziri Najib Razoq o'zining shanba kungi murojaatida demokratik davlatda bu kabi aksiyalar fikr ifodalash uchun munosib bo'lmagan yo'l ekanini, namoyishchilar mishmishlar va tashviqot bilan chalg'itilganini iddao qildi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'z tanqidchilari ovozini o'chirish maqsadida dunyoning barcha mintaqalarida hukumatlar tomonidan majburiy g'oyib qilish usuli qo'llanilmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining bunday bayonoti 30-avgust bedarak yo'qolganlar xalqaro kunida yangradi. Ayni paytda rasmiy Toshkentga muxolifatda bo'lgan muqobil O'zbekiston guruhi xalqaro hamjamiyatni yo'qolganlar bo'yicha hisobot berish talabi bilan o'zbek hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Amnesty International hozirda g'oyib bo'lgan 500 dan ziyod ishni ko'rib chiqayotganini bildirgan. Dunyoning barcha mintaqalaridagi hukumatlar Suriyadan Meksikaga, Shri-Lankadan Gambiyaga qadar yuzlab, balki minglab odamlarni maxfiy qamoqxonalarda saqlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlarda rasmiylar o'z qarindoshlarini qidirayotganlarni ta'qib va qo'rqitishda davom etmoqda. Haqiqat uchun kurash to'xtamasligi kerak, deydi Amnesty International bosh kotibi Salil Shetty. Amnesty International manbalariga ko'ra, Suriyada 2011-2015 yillar ichida 85 mingga yaqin odam g'oyib bo'lgan. Fuqarolar urushiga sahna bo'layotgan bu mamlakatda nafaqat siyosiy oponentlar, huquqbonlar va faollar, balki oddiy fuqarolar ham izsiz yo'qolmoqda, dedi tashkilot. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Meksikada oxirgi 8 yil ichida 25 mingga yaqin odam bedarak ketgan. Shri-Lankada esa Tamil yo'lbarslari va hukumat qo'shinlari o'rtasida 2009 yilga qadar davom etgan janglarda minglab odam g'oyib bo'lgan. Tashkilot Bosniya-Gersegovinada 1990 yillarda bo'lib o'tgan mojaroda 8 mingdan ziyod odam yo'qolganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston sheriklari o'zbek hukumatini majburan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlar taqdiri borasida hisobot berish va shaffof bo'lishga chaqirishi lozim. Muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi yo'qolganlar xalqaro kunida ana shunday talab bilan chiqdi. Zo'rlik bilan g'oyib bo'lganlarga aloqador shaxslar aniqlanib, jazoga tortilishi va qurbonlar o'z yaqinlariga darhol qaytarilishi lozim, deyiladi guruh bayonotida. Guruh muvofiqlashtirish kengashi chiqargan bayonotga ko'ra, guruh bir oy davomida O'zbekistonda bedarak ketganlar ro'yxatini tuzish kampaniyasini olib bordi. Muqobil O'zbekiston ushbu kampaniya paytida 20 dan ziyod holat aniqlanganini bildirdi. Ozodlik bu haqda avvalroq xabar tarqatgandi.
Demak, 30-avgust bedarak yo'qolganlar xalqaro kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 11-yil 30-avgustni zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar kuni deb e'lon qilgan edi. Kunning boshqa bir voqeasi, rossiyalik taniqli antropolog, etnograf olim Sergey Abashin O'zbekistonga kiritilmadi. Bu haqda uning o'zi Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Abashinga ko'ra, uni Toshkent aeroportidan Moskvaga hech qanday izohlarsiz qaytarib yuborishgan. Tafsilotlar bilan yana hamkasbim Sirojiddin Islom.
Taniqli rus olimi Sergey Abashinning O'zbekiston hududiga kiritilmagani ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbek va ham rusiy zabon foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otdi. Abashin 29 sentyabrda Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. U O'zbekistonga o'zicha taklifnomasi safar qilganini bildirgan. 50 yoshli Sergey Abashin Markaziy Osiyo xalqlari antropologiyasi va etnografiyasi bo'yicha nafaqat Rossiya, balki butun dunyodagi eng yirik olimlardan biridir. U O'rta Osiyo xalqlari, xususan o'zbeklar tarixi haqida ko'plab maqola va ilmiy risollar muallifidir. Abashin o'nlab O'rta Osiyolik tarixchilarga ustozlik qilgan. U so'nggi yillarda O'rta Osiyo xalqlarining Rossiyaga migratsiya qilishiga oid tadqiqotlar bilan shug'ullanmoqda. Bu men uchun juda ham yoqimsiz va og'riqli tahqiq, deya O'zbekistonga kiritilmaganiga munosabat bildiradi rossiyalik olim. Toshkent xalqaro aeroportidagi o'zbek chegarachilari 29 avgustda Sergey Abashinga O'zbekistonga kiritilmasligi sabablarini izohlashmagan. Abashinning Facebook orqali yozishicha, unga xushmuomala chegarachi O'zbekistonga kira olmasligini bildirgan. Xushmuomala chegarachi Sergey Nikolayevich, sizga O'zbekistonga kirish taqiqlangan. Nega? Mamlakatga mening qanday xavfim bor? Biroq O'zbekiston mensiz ham oson uddalaydi, deb yozadi Sergey Abashin Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida. U shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishni taqiqlash haqidagi aks suratini ham sahifasiga joylashtirgan. Rus olimi oradan bir necha soat o'tib, "Meni allaqachon Moskvaga deportatsiya qilishdi" deb ilova qildi. Sergey Abashin bu taqiq abadiy bo'lishi mumkin deya xavotir izhor etadi. Rossiyalik etnograf olimning Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilishini Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'zbek va rusiyzabon foydalanuvchilar keskin e'tirozlar bilan qarshi olishdi. O'zbekistonlik taniqli fotograf Umida Ahmedova: "Iye, sizga ham taqiq qo'yishdimi? Tavba qildim", deya munosabat bildirdi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari maktabi tadqiqotchisi Alisher Ilhomov esa: "Umuman o'zlaridan ketishdi. Boboylar davlatiga aylanayapti", deya taajjub izhor etdi. Cambridge universitetidan taniqli musiqashunos Roziya Sultonova esa Sergey Abashinning O'zbekistonga kiritilmasligini sharmandalik deya baholadi. "Sharmandalik, butun dunyoga mashhur antropologni O'zbekistonga kiritishni taqlasalar". O'zbekistonlik rassom Sergey Ignatyev esa Sergey Abashinning O'zbekistonga kiritilmaganini istehzoli baholagan. "Diktatorlik rejimi uchun qo'rqinchli odamlar klubiga xush kelibsiz". Ko'zga ko'ringan shaxslarning O'zbekistonga kiritilmagani ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Ozodlik 2012-yilning fevral oxirlarida BBC Jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Natalya Antilava, 2012-yil mart oyida uchib borgan Novaya Gazeta fotomuxbiri Viktoriya Ivleva, sentyabr oyida uchib borgan BBC monitoring guruhi xodimasi Bagila Buxarboyeva, 2013-yilning iyunida qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'lekan Ismoilova ham sababi ko'rsatilmasdan Toshkent aeroportidan ortga qaytarilgan to'g'risida xabar bergandi. O'tgan yili martida esa rossiyalik taniqli fotomuxbir, mustaqil jurnalist Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmagandi.
Oldimizdagi daqiqalarda tinglaydiganingiz: ikki eshik orasi. Qirg'iziston prezidenti AQShga rejalashtirilgan safarini bekor qildi. Ozod Nazar: g'azablangan Putin Karimovni obro'sizlantirishga harakat boshladi. Bugun Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Mintaqa yangiliklari: Qirg'izistonlik kuzatuvchilar mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevning AQSh safarini bekor qilishi Qirg'izistonni g'arb davlatlaridan yana iroqlashtirishi mumkinligini aytmoqda. Ularga ko'ra, Atambayev Rossiya bilan aloqalarni yomonlashtirmaslik uchun mana shunday qaror qabul qilgan. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Sentyabr oyi oxirida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev rahbarligidagi delegatsiya AQShga bir haftalik ish safari bilan borishi kerak edi. Biroq Qirg'iz tomoni mazkur safardan bosh tortdi. Prezident matbuot kotibi Almaz Usenovga ko'ra, safar bekor qilinishi shuning 4-oktyabrga belgilangan parlament saylovi bilan bog'liqdir.
Sentyabrning oyog'ida prezident Almazbek Atambayev AQShga,
sentyabr so'ngida prezident Almazbek Atambayev Nyu-Yorkka BMT assambleyasining 70 yilligiga borishi kerak edi. Biroq mazkur safar bekor qilindi. Negaki o'zingizlarga ma'lum, oldinda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Davlat rahbari saylov oldidan mamlakatda bo'lishga qaror qildi, deydi Almaz Usenov. Atambayev Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining yubiley yig'inida ishtirok etib, 28 sentyabrda umumiy siyosiy muhokamada nutq so'zlashi rejalangandi. Mamlakat rahbarining safari doirasida bir qator g'arb davlatlari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazishi ham kutilayotgandi. Atambayev 2011-yil dekabrida prezidentlik vazifasiga kirishganidan beri biror marta Qo'shma Shtatlarga rasmiy tashrif bilan bormagan. Muxolifatchi deputat Ravshanbek Jenbekov fikricha, prezidentning AQSh safaridan bosh tortishi Qirg'iziston bilan g'arb davlatlari munosabatlarini yanada sovuqlashtiradi.
Birikkan Ulug'lar Uyumining bizga bo'lgan muomalasi, elaro ko'rinishli o'yinlarimiz bizga...
BMTga bormay, g'arb Amerika davlatlari bilan munosabatlarimiz yomonlashsa, obro'li xalqaro tashkilotlar ham bizdan yuz o'giradi. Amerika yetakchiligidagi g'arb davlatlari Qirg'izistonga ko'rsatayotgan iqtisodiy, gumanitar, ijtimoiy ko'maklar ozayishi mumkin. Biz faqat Rossiyaga suyanishimiz to'g'ri emas. Bunday siyosat davlatimiz, yoshlar kelajagiga katta zarar keltiradi, der ekan Ravshan Jenbekov davlat rahbari Amerikaga borishni rostdan ham istaganida saylov to'siq bo'lolmasligini qo'shimcha qildi. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston bilan AQSh o'rtasidagi munosabat 2014-yil iyunida Manas aeroportidagi AQSh aviabazasining chiqarilishi bilan yomonlasha boshlagan. Шуның 21 июльдә исә Кыргызстан хөкүмәте Кошма Штатлар белән 1993 елда имзаланган хәмкәрлек келешүне бер томонлама рәвештә бекор кылган иде. Бунга ош вакыйларда айбланып өмрбот камалган этник өзбек хукук фаулы Азымҗан Асқаровка АКШ дәүләт департаментының мөкафаты берилеше сабап булган. Гарб дәүләтләре ва халыкара ташкилатлар Азымҗан Асқаровка нисбатан җинаят эше сохталаштырылганыга ишанып келәди. Вашингтон келешүнең бекор кылынышын АКШның Кыргызстанга бирә дигән ярдәмене шубха остыга куяды дия агаһландырганды. Мустакыль күзәтүче Куban Abdeminga ko'ra, Qirg'izistonning AQShdan yuz o'girishiga Rossiyani strategik hamkor deb bilishi sabab bo'lgan.
Bu ikki tarafning o'rtasidagi aloqaning qanday ekanligini ko'rsatgan.
Bu ikki davlat munosabatlarining qanday ekanini ko'rsatuvchi belgidir. Agar Amerika bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lganida, Atambayev Nyu-Yorkka so'zsiz borar edi. Biroq Washington rasmiylari bilan uchrashuvlarda asosiy mavzu ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish emas, Manas aeroportida AQSh harbiy bazasini qayta joylashtirish masalasi bo'lar edi. Hududda Amerika o'rnini kuchaytiruvchi masalalarda gap bo'lar edi. Shuning uchun strategik hamkor sifatida boshqa davlatni tanlagan mamlakat rahbari bu uchrashuvga borishga qiziqmadi, deydi Quban Abdimin. 2011 yil Atambayev bosh vazir bo'lib turganida BMT bilan Qirg'iziston 2012-2016 yillarga hamkorlik dasturini imzolagan. Mazkur dasturda 4 yil mobaynida BMT Qirg'izistonga 200 million dollar miqdorida moliyaviy yordam berilishi aytilgan. BMT ko'magi demokratiya, inson huquqlarini qo'llash, ijtimoiy tenglik, oziq-ovqat xavfsizligi, ma'orif, sog'liqni saqlash va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men bejiz siyosatshunos deb ataylab urg'u berib aytmayapman. Gap bor. Shu siyosatshunosligingizga bog'liq bir savolim bor. Lekin gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. Odatda o'zi kunni voqealarini mana siz bilan 3 safardan beri haftani voqealarini muhokama qilyapmiz, lekin hali bo'lmagan voqeadan boshlamoqchiman. Ertaga bo'ladigan voqeadan, ertaga O'zbekistonda O'zbekiston mustaqilligini 24 yilligi nishonlanadi, katta bayram qilinadi, bilasiz. Agar o'zingiz uchun bayram deb biladigan bo'lsangiz, mustaqillik kuni sizga muborak bo'lsin.
Rahmat.
Shu munosabat bilan bir savol bermoqchiman. Sal mavhumroq, balki mavhum emasdir siz uchun. Mana O'zbekiston 24 ga kirdi va O'zbekiston mustaqil bo'lganda tug'ilgan yigit-qizlar ham 24 ga kirdi. Sal ilg'orlarini bir ikkitadan bolasi ham bor, uylanib, turmush qurib, bir ikkitadan bola ham ko'rishga ulgurishdi. Shu 24 ga kirgan mamlakat bilan 24 kechirgan yigit-qizni o'rtasida qanaqa o'xshashliklar, qanaqa farqlar bor?
Albatta, menimcha o'xshashliklar bor. Birinchi bo'lib, o'zim uchun mustaqillik nima ekanligini aytmoqchi edim. Mustaqillik bu O'zbekistonning tarixiy yutug'i. Bu juda ham katta bayram aslida. Bu bayram emas, bu tarixiy yutuq deb aytdim. Aslida bundan ko'ra muhimroq bo'lgan bir atamani bilganimda hozir uni ishlatgan bo'lardim. Gap shundaki, mana bugungi kunda O'zbekistonda avtoritarizm, inson huquqlari, demokratiyaning masalan yo'qligi, inson huquqlarining toptalishi bilan bog'liq ravishda jamiyatimizning ma'lum bir qatlamlarida, intellektual doiralarda, diniy doiralarda mustaqillikni qadriga biroz shubha bilan qarash holati mavjud. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston muammolari bu o'tkinchi muammolar. Gap shundaki, ertaga siyosiy tizim o'zgarsa, hokimiyat almasa, albatta muammolarimiz bosqichma-bosqich hal bo'laveradi. Lekin bugungi kunda agar biz Rossiya imperiyasining rasman tarkibi qismida bo'lganimizda muammolarimiz ko'lami va sifati, tabiati mutlaq bir boshqa bo'lgan bo'lardi. Endi savolingizga kelsak, xo'p, 24 ga kirgan O'zbekiston davlatchiligi va 24 ga kirgan yoshlarimizning qanday o'xshashliklari bor? O'ylaymanki, jiddiy o'xshashliklari bor. Muammo, ya'ni O'zbekiston davlatchiligi ham va yoshlarimiz ham mana bir ularning dunyoqarashida, ularning xatti-harakatida, zihniyatida bir qancha noaniqliklar bor. Ya'ni davlat qaysi tomonga, qanday tezlikda va qanday vazifalarni hal qilish orqali ketayotganligini yaxshi anglamaydi. Ya'ni kelajakni aniq tasavvur qila olmaslik holati bu yoshlarimizda ham va davlatda ham mavjud. bu ko'proq davlatga tegishli deyishimiz mumkin. Chunki inson vaziyatga qarab ko'p ketaverishi mumkin, lekin bu davlatga nisbatan bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Ya'ni vaziyat bilan oqib ketish holati. Bu O'zbekiston davlatchiligiga bugungi kunda juda ham tegishli. Gap shundaki, mana O'zbekistonda shu paytgacha anchagina islohotlar bo'ldi. Bu ko'proq o'sha ijtimoiy iqtisodiy islohotlar deyishimiz mumkin. Biz o'sha planlashtirilgan iqtisodiyotdan bugungi kunda gibrid iqtisodiyotiga o'tdik. Ya'ni bozor iqtisodiyoti elementlari, o'sha ma'muriy aralashuv va shunga o'xshagan. Lekin avtoritarizm doirasidagi, avtoritarizm chegarasidagi islohotlar o'z poyoniga yetib bo'ldi meni nazarimda. Va bundan keyin O'zbekistonning islohotlarini, ya'ni O'zbekistonning raqobat bardoshligini oshirish uchun va O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun endi so'zsiz siyosiy islohotlarga o'tilishi kerak. Lekin bugungi avtoritarizm doirasida bu islohotlarni amalga oshirishni kutish o'rinsiz. Gap shundaki, o'sha hokimiyat mana bunday islohotlarni mutlaq qabul qila olmaydi. Ya'ni u bunday islohotlarni tasavvur qila olmaydi, boshlashni va nihoyasini.
Mana o'xshashliklar bor deyapsiz va asosan davlatni gapirdingiz. O'sha 24 ga kirgan yigit qizni tushuntirib bermadingiz. Uni bu maqsadlari nima uchun noaniq?
Bilasizmi, O'zbekistonda ijtimoiy kayfiyat shundayki, uzoq muddatli bir reja qilish, uzoq muddatli bir ishlarni nima deydi, o'zini oldiga maqsad qilib qo'yish bugungi kunda o'zbekistonliklarga xos emas. Chunki ertaga nima bo'lishini, ijtimoiy vaziyat qanday bo'lishini, siyosiy vaziyat qanday bo'lishini odamlar yaxshi tasavvur qilmaydi. Uning ustiga, masalan, O'zbekiston jamiyati masalan o'zining kattagina ehtiyojini, ijtimoiy o'zining iqtisodiy ijtimoiy ehtiyojlarini ko'proq migratsiya, immigratsiyaga bog'layapti. Mana bu ham o'zining kelajagini, o'zining istiqbolini davlat bilan, jamiyat bilan bog'lamaslik holatini anglatadi. Demak, noaniqlik, ishonchsizlik va kelajakni aniq tasavvur qilmaslik bu yoshlarimizga ham, mutlaq bir jamiyatga ham va davlatga ham o'xshash, ya'ni ikkalasini hammasini bog'lab turadigan bir nuqta.
Endi boyaroq aytdingiz, mana kelajakda qanaqa nuqta turganini va o'sha nuqtaga qanday tezlik bilan borish lozimligini bilmaydi davlat dedingiz, to'g'rimi?
Shunday.
Lekin biz bilamizki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan bir shior bo'lardi. Va ana o'sha shior, endi hozir hech qanday istihzo qilayotganim yo'q. O'sha shiorni tashlar ekanlar o'rtaga nimalarnidir ko'zlagan bo'lsa kerak edi-ku. O'sha nima edi o'sha buyuk kelajak?
Endi bilasizmi, bu o'ylaymanki, har qanday siyosatchida va har qanday siyosatda o'ziga yarasha populizm bo'ladi. Ya'ni o'sha bir tomondan xalqqa yoqish uchun, xalqni ruhlantirish uchun va ikkinchi tomondan o'zining kuch qudratini boshqalarga, qo'shni davlatlarga, tashqi dunyoga namoyon qilish uchun o'ziga mana shunday baho berish holati bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston tarixda ikki marta qudratli bir sivilizatsiya, qudratli bir imperiyalar shakllantirgan. Ya'ni markazlashmagan bo'lsa-da 9-12 asrdagi dunyodagi eng katta o'zgarishlar hozirgi O'zbekiston hududiga va O'zbekistondagi shaharlarga to'g'ri kelgan. Ikkinchisi bu Amir Temur davri. Demak, mana bu tarixiy tafakkur ham hozirgi siyosiy elitada mavjud, yo'q emas. Lekin O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan shior 90-chi yillarning boshida tashlandi va o'sha iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy hamma tomonlarni qamrab olgan bir tasavvur mavjud edi. Bu tasavvur o'sha Karimovning chiqishlarida, davlat aytaylik amaldorlari yoki umuman davlat propagandasida bu yaxshigina bir ochib berilgan edi. Ya'ni Markaziy Osiyoning asosiy davlati bo'lish, postsovet hududidagi eng raqobatbardosh davlatlardan bittasi bo'lish va shunga o'xshagan, ya'ni dunyoda o'zining munosib o'rnini topish, lekin vaziyat, ya'ni ancha murakkabligini ko'rdik va O'zbekiston postsovet hududida eng bir murakkab ahvolga tushgan davlat emas, lekin bugungi kundagi Markaziy Osiyoning lideri Qozog'iston va postsovet hududida ham O'zbekistonning obro'i, e'tibori, reputatsiyasi ziddiyatli deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, agar o'sha buyuk kelajakni bir so'nggi manzil deydigan bo'lsak va o'sha manzilga bundan 24 yil oldin harakat boshlangan bo'lsa, o'sha manzilgacha va u manzilgacha 100 chaqirimlik yo'l bo'lsa, hozir O'zbekiston shu kunda o'sha 100 chaqirimni qanchasini bosib o'tgan?
Bilasizmi, kelajakni hech qachon aniq bir nuqta deb aytib bo'lmaydi. Bu ya'ni insonlarning turmush tarzi va ehtiyojlarining qondirilish darajasi oshib borgan sayin yangi ehtiyojlar va ancha kattaroq bo'lgan ehtiyojlar chiqaveradi. Shuning uchun bir nuqta deb tasavvur qilish qiyin. Lekin O'zbekistonning, ya'ni hozirgi siyosiy elitaning qilgan asosiy nimasamikin tarixiy yutug'i O'zbekistonda davlatchilik shakllandi. To'g'ri, davlatchilikning tabiati avtoritarizm. To'g'ri, O'zbekistonning o'sha xavfsizlikni ta'minlash bu kuch ishlatar tizimlarning repressiv modeldagi faoliyati bilan bog'liq. Lekin bu keyingi vazifaki siyosiy elita o'zgarishi bilan yoki siyosiy elitaning tafakkuri o'zgarishi bilan bir modeldan, aytaylik, yumshoqroq avtoritarizm va undan keyin demokratik bir modelga o'tish bu mumkin. Lekin O'zbekistonda davlatchilik shakllandi. Albatta, bir qancha chaqiriqlar, ya'ni muammolar mavjud. Bu O'zbekistonning ichki jamiyatning o'sha hududlar bilan bog'liq va bir qancha geosiyosiy, lekin hozirgi Karimov ma'muriyatining qilgan ishi davlatchilik shakllandi. Ya'ni O'zbekiston qudratli bir nima deydi? Qudratli bir nimaga o'xshatish mumkin? Bir maxluqqa o'xshatish mumkin. Lekin uni ertaga vegetarians qiladigan bo'lsak, uni go'sht yemaydigan qiladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning katta tarixiy yutug'i bo'ladi.
Ha, bo'pti, endi boshqa masalaga o'taylik. Boya siz bilan salomlashayotib, sotsiolog va siyosatshunos deb urg'u berib aytdim. Kamoliddin, agar yaqin kelajakda O'zbekistonga qaytadigan bo'lsangiz, siz siyosatshunos degan diplomingizni Fransiyaga tashlab ketaverishingiz mumkin. Chunki O'zbekistonda bundan buyon endi siyosatshunoslik degan ilm yo'q ekan. Xabaringiz bo'lsa kerak bu masaladan.
Xabarim bor.
Yaqinda o'sha vazirlik darajasida shu ilmmi, ilm emas deb e'lon qilishibdi. O'zbekistonlik ba'zi siyosatshunoslar o'zlarini noroziligini bildiryapti. Keling, shu masalaga o'taylik endi. Nima uchun bunday qaror qabul qilindi?
Bilasizmi, bu yerda faqatgina bir qiyos, ya'ni o'xshatish ishlatish mumkin bo'ladi. Agar davlatni bir bemorga o'xshatsak, O'zbekiston davlatchiligini biror bir bemorga o'xshatsak, albatta har bir davlatni va jamiyatning ma'lum bir oshkora yoki yashirincha kasalliklari bo'ladi. Demokratik bo'lsin, rivojlangan bo'lsin, har qanday. Bu demografik, geosiyosiy, boshqa qashqa, migratsiya mana g'arbda. O'zbekiston agar davlatni bemorga o'xshatadigan bo'lsak, bu bemor kasallik haqida eshitishni xohlamayapti. Birinchidan, ikkinchidan, u to'g'ri diagnozni bilishni istamayapti. O'zining eng sog'lom odam sifatida qabul qilinishini va talqin qilinishini xohlayapti. Ya'ni agar unga uning kasalliklari haqida gapirilganda, uning asablari buzilyapti va o'sha yerda nima deydi, konflikt ko'taryapti deyishimiz mumkin. Boshqacha til bilan aytadigan bo'lsak, bugungi avtoritar siyosiy rejim o'zining avtoritar ekanligini, avtoritar muammolar haqida eshitishni, bilishni, tahlil qilinishini, unga shunday taqriz qo'yilishini mutlaq istamayapti. Ya'ni siyosiy tizim shu darajaga bordiki, chorak asr davomida, mana boshida 90-chi yillarning boshida O'zbekistonda siyosatshunoslik ancha obro'yli, juda ham obro'yli bir yo'nalish edi. Ya'ni biz bilamiz, o'sha akademiyada o'qigan davrimda har yili Davlat va jamiyat boshqaruv akademiyasida siyosatshunoslik uchun bitta ikkita o'sha aspirantura joy ajratilardi. Butun bir qancha universitetlarda bor edi. Mana bugun bularning hammasi man qilinyaptiki, bu faqatgina o'sha siyosiy rejimning nima deydi, asablari bilan va siyosatshunoslar va dunyodagi o'sha siyosatshunoslarning O'zbekiston siyosiy tizimiga bergan baholari bilan bog'liq. Ya'ni Markaziy Osiyoda shunday bir tasavvur borki, muammoning yechimi uning man qilinishi bilan tamom bo'ladi degan bir yondashuv bor. Ya'ni siyosiy tizimning muammolari bor va bu tizimga baho berayotgan shaxslar asosan sotsiologlar, siyosatshunoslar va demak, muammoni yechish uchun bu sohani man qilish kerak, yo'q qilish kerak. Ya'ni bu juda ham keng tarqalgan, nafaqat O'zbekistonda, balkim qo'shni davlatlarda ham mana shunday bir yondashuv mavjud. Lekin o'sha Karimov davrining eng o'ziga xos bir qarorlardan bittasi siyosatshunoslikni fan emas deb e'lon qilinishi bu tarixda shunday qoladi deb o'ylayman.
Stalin davrida genetikani oshnaqa bir soxta ilm deyishki deganlari kabi.
Xuddi shunday o'xshatish juda ham yaxshi. Ya'ni shunday o'xshatishimiz mumkin.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarining birinchi qismini tingladingiz. Eshitirishni to'la tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Hozir esa qurultoy obidkoriga o'q uzganlikda ayblangan shaxsning Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi ortida nima bor? Mana shu masala muhokama qilinadi.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni obidkoriga o'q otgan Yuriy Zhukovskiyni Rossiyadan deportatsiya qilinishi ortida nima gaplar, nima sabablar bor degan savol ustiga qo'ramiz. Bugungi eshittirishimizni eshittirishda mana Rossiyadan taniqli jurnalist Fergana.ru nashrini bosh muharriri va sohibi Daniel Kislov, inson huquqlari faoli Bahrom aka Hamrayev qatnashyapti. Shu bilan eshittirishimizning bir tarafi Shvetsiyada. Ya'ni Shvetsiyadan huquq faoli, muxolifat faollari, masalan, Polat aka Oxunov qatnashyapti, hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinov qatnashyapti. Pragada bo'lsa men Abdulla Iskandar va hamkasbim Sirojiddin Islom. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, demak, obidqori Nazarovga suiqasdni bevosita bajarganlikda gumonlanayotgan shaxs Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. 2012 yil fevralda sodir etilgan suiqasdni tergov qilayotgan prokuratura tergovchisi Kristen Petersonning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga 25 avgust kuni Rossiyadan keltirilgan. Eslatib qo'yaman, o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov 2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uy yo'lagida otib ketilgan edi. Demak, xursand bo'lishga arziydigan bir xabar. Qotil, ehtimoliy qotil nimaga olib kelindi, ya'ni deportatsiya qilindi Rossiyadan bir kutilmagan shaklda. Polat aka, siz boshlab bersangiz, eng so'nggi yangiliklar nimadan iborat? O'sha Shvetsiya matbuoti nima deyapti? Siz kuzatib boryapsiz vaziyatni. Polat Oxunov, marhamat.
Endi Shvetsiya matbuoti juda katta e'tibor berdi bu voqeaga. Shvetsiya siyosatchilari va hamma hozir endi masala sudda ko'rilishi va suiqasga aloqador tafsilotlar ochilishini kutishyapti. Lekin bu Shvetsiya siyosiy hayotida juda katta voqea bo'ldi va juda ko'p odam bunga e'tibor berdi va Rossiya va Shvetsiya orasidagi munosabatda bu juda bir yangilik bo'ldi-da, Rossiya Shvetsiyaga bu qotillikda gumon qilingan odamni berganligi.
Polat aka, o'xini fikrlar edi. Endi Muhiddin aka Shirinovga savol bermoqchi edim. Shvetsiyada juda ko'p o'zbek qochqinlari bor, ularning orasida aksariyati ko'pchiligi musulmonlar. Endi Shvetsiyada yashayotgan o'zbek musulmonlari o'sha g'arb tarzidagi mahkama tizimidan bir adolat kutishyaptimi? Adolatli bo'ladi degan bir umid bormi sizlarda? Chunki biroz oldingi mahkama tizimlarida bir xavfsalamiz pir bo'ldi degan fikrlarni ham eshituvdik, Muhiddin aka.
Xo'p, endi adolat nisbiy tushuncha, ammo mana shu ishning ochilishi va unga mas'ul bo'lgan bo'lishligi mumkin bo'lgan ehtimolli kishilarni olib kelinishi o'zi va unga beriladigan savollar va u orqali mahkama jarayonida chiqadigan ma'lumotlarga qiziqish katta.
Ya'ni adolatli bo'ladi degan bir umid bor, o'sha nihoyat bir hukm chiqadi degan umid bor. Endi mana Moskva bilan bog'lansak, Bahrom aka, birinchidan Rossiyada bu narsa yoritilyaptimi bir shaklda, bir matbuotda aytildimi bu narsa? Ikkinchidan nima deb o'ylaysiz mana shuni? Bu xayrli bir xayrlarga vasila bo'ladigan ishmi bu, Bahrom aka?
Yo'q, endi bu buni bir siyosiy maqsadlari bor, ekstraditsiya qilindi, Yuriy Zhukovskiy ekstraditsiya qilinishi talab bo'lgandan keyin uni tekshirish kerak, ekstraditsiya qilingani to'g'ri bo'ldi. Bir qaraganda to'g'ri, lekin uni siyosiy taraflari bor.
Qanaqa siyosiy taraflari?
Mana shu esa, buni siyosiy taraflari o'sha asta-sekinlik bilan O'zbekiston hukumatiga Rossiya hukumatining o'sha Rossiya hukumatida bor informatsiyalar, Obidxon qori hurmatli imomimizni qochib ketgan odamlar Rossiya hukumati qilmaganki endi buni O'zbekiston hukumati o'zi O'zbekiston prezidentini O'zbekiston prezidenti bosh qosh bo'lgan bu ishgaligini Rossiya ham bilsa kerak. Endi bugun O'zbekiston hukumati doim ikki standart, har xil standartdagi siyosatlarga qadam qo'yadi. O'zbekiston hukumati doim Rossiya bilan Rossiyaga juda bir Rossiya hukumati bizga yaqin degan tashviqotlarni qilardi, lekin bugungi kunda Rossiya O'zbekiston hukumati yana G'arbga, yana Amerikaga asta-sekinlik bilan yuz burdi. Bu holatlarni Rossiya qarab turibdi. Shuning uchun Rossiya albatta buni O'zbekiston hukumati shaxsan Islom Karimovga bir ayrim davlinalar o'sha bosimlarni kuchaytirish siyosiy ham qonuniy ko'p holatlarni inobatga olib bugun Yuriy Jukovni ekstraditsiya qilishni ta'min qildi. Bu
tushundim endi Yuriy Jukovskiydek Jukov emas Yuriy Jukovskiyni ekstraditsiya qilinishi demak Bahrom aka sizning nazaringizda rasmiy Toshkent uchun Kremlni bir signali. Shunaqa tushundimmi?
Albatta bu rasmiy Toshkent uchun faqat Toshkent uchun emas. Buni to'g'riroq aytish kerak. Aslida bu Karimovga bu jinoyatlar.
Xo'p, Karimovga signal ekan.
Karimovga albatta u Karimov va uni guruhpasiga. Endi O'zbekistonda yaxshi odamlar juda ko'p.
Xo'p. Karimov rejimiga o'sha rasmiy Toshkentga. Aha, tushundim. Endi mana Daniel Kislov ishtirok etyapti eshitirishimizda Qurbon aka. Daniel, nima deb o'ylaysiz shu masalan? Siyosiy bir signalmi, ya'ni O'zbekiston uchun Yuriy Jukovskiyning ekstraditsiya qilinishi? Daniel, marhamat.
Ну, честно говоря, я сам не очень хорошо понимаю, почему. И у меня те же самые вопросы. Единственное, я думаю так. Да, у России и, значит, Европы отношения сегодня натянутые. Но этот человек, по всей видимости, не имеет никакого отношения к российской политике, к российским силовикам. Он гражданин узбекский, и он просто в силу того, что, видимо, он русский, может быть, у него здесь есть контакты, он после того, как он что-то там совершил, он прибежал прятаться на территорию России. Но, видимо, Россия может выдать только того человека, который ей совершенно не нужен. И, разумеется, если бы российские какие-то организации, тайные или официальные, имели бы отношение к этому делу, если бы они поддерживали это убийство, или если бы они соучаствовали в этом преступлении, то они бы его не выдали. Для меня это один совершенно явный показатель того, что Россия отказывается как бы от этого человека, ярко показывая, что она не хочет иметь с этим дело, и она не имеет никакого отношения. Ведь Жуковский начнет рассказывать, когда он подвергнется допросу, он будет рассказывать наверняка. И тогда он бы мог что-то рассказать, какую-то правду о России. Так вот, видимо, он не может ничего рассказать. Россия не причастна к этому преступлению.
Daniel Kislovni gapini tarjima qilib qo'ysak, Daniel Kislov nazarida bu yerda bir siyosiy narsa yo'q. Oddiy bir jarayon, o'sha Rossiya O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Yuriy Jukovskiyni Shvetsiyaga bergan, ya'ni shunaqa fikrlarni aytdi. Endi Kislovga yana savolim bo'ladi. Daniel, nimaga bo'lmasa Rossiya buni kecha bermadi, o'tgan kuni bermadi, bugun berdi. Ya'ni 2012-yilda sodir bo'ldi voqea. Yuriy Jukovskiy ham 2012-yilda qo'lga olindi. Nega 3 yil kutib o'tirishdi? Nima uchun?
Ну, на самом деле, ответ может быть очень простой. Бюрократия. Все эти документы проходят очень медленно. И вроде бы арестовали его сразу через несколько месяцев после покушения и после запроса. И он все это время, по всей видимости, сидел, находился здесь под охраной. Иначе бы он убежал куда-нибудь отсюда. Или иначе его бы могли выпустить или дать ему возможность уехать в тот же, значит, Узбекистан. Он все это время сидел. Но процедура экстрадиции достаточно долгая. И вот она дошла, видимо, до своего логического конца. Иных объяснений я не знаю. Я не думаю, что здесь был какой-то торговля какая-то между прокуратурами России, Узбекистана, Швеции. Не думаю. И мне кажется, что это это нельзя тоже оценивать как какой-то сигнал или вызов в адрес Узбекистана, что вот между нами испортились отношения, поэтому мы не будем больше покрывать ваших преступников или ваших там каких-то, значит, граждан. Мне кажется, нет. Это отношения Узбекистана и России по-прежнему хорошие, несмотря ни на что. И никто не будет портить их ради какой-то мелочи. Но, видимо, Россия посчитала, что это не мелочь, что этот человек имеет основание быть высланным именно в Швецию.
Энди Даниэл, мана Узбекистан фуқарасы Юрий Жуковский Швецияга 25 август күні Россиядан келтірілсен, экстрадиция қылынышы деген бір воқияны ичида бір сиёси бір unsurlar bormi siyosiy tarkibida, ya'ni politsiyaga составляющие там есть или нет, Daniel?
Я думаю, что в этот раз ее здесь нет, этой политической составляющей.
Daniel Kislovning fikrlari edi. Demak, qurultoy eshitirishida Yuriy Zhukovskiyni o'sha qorakaga, obud qoraga o'q otgan ehtimoli qotilni Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi ortidan nimalar yotibdi degan savol javobini izlayapmiz. Endi eshitirishimizda mana Sirojiddin Islom qatnashyapti, tahlilchi. Sirojiddin, siz bir necha bor tahlil qildingiz buni, mana tojik xizmatiga bergan teleintervyuingizda ham. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Bu hodisani o'zi, ekstraditsiya jarayonini o'zi tafsiloti ma'lum bo'lmaganligi uchun biz faqat farazlar bilan, taxminlar bilan bashorat qilishimiz mumkin. Bu haqda faqat umumlashtirib gapirishimiz mumkin. Ilk navbatda Shvetsiya va Rossiya munosabatlariga ham e'tibor qaratish kerak. Rossiya va Shvetsiya munosabatlari juda ham tarang. Daniel ham aytdi buni. Rossiya Yevropa Ittifoqi Qo'shma Shtatlarining sanksiyalariga ro'baro kelgan bir paytda turib biz Rossiya mana shu sanksiyalarni baribir aloqa olib tashlanishini istaydi. Buning uchun diplomatik harakatlar ham bor. Qolaversa Rossiya va Shvetsiya munosabatlari o'sha aytaylik 8-asrdan boshlangan bo'lsa ham, 8-9-asrlardan boshlangan bo'lsa hamki, bir davrlar yaxshi bo'lgan, lekin oxirgi 10 yilliklarda yaxshi emasdi. U shpionlar, industriya, bu sanoat shpionlari janjallari, chegaralarni, havo hududlarini kesib o'tish hollari, undan keyin diplomatik janjallar, o'zaro tanqidlar, Ukraina sharqidagi bo'lgan hodisalarga Shvetsiyaning munosabati albatta ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni juda ham taranglashtirgan edi. Lekin bu yerda bir jihat bor, agar Zhukovskiy O'zbekiston fuqarosi emas, Rossiya fuqarosi bo'lganda edi, hech qachon bermasdi, chunki Rossiya qonunlarida bu aniq taniq belgilab qo'yilgan. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, o'sha Daniel aytgan narsa, Rossiya Obidxon qori Nazarovning hayotiga suiqasd amaliyotida o'sha mana shu ishda aloqasi bo'lmagan Rossiyani, na huquq tartibot idoralarini, na maxfiy xizmatlarini va na hukumatini. Uchinchi jihat bu albattaki o'sha O'zbekiston Rossiya munosabatlari. Aftidan O'zbekiston uchun ham Yuriy Zhukovskiyning berib yuborilishi unchalik katta ahamiyatga ega emas. Aks holda buni to'xtatishga urinishlar bo'lar edi rasmiy Toshkent tomonidan. To'rtinchi jihat, hattoki o'sha Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston hukumatiga Yuriy Zhukovskiy masalasida ko'plab so'rovnomalar yuborgan paytda ham kar va ko'r qolgan O'zbekiston tarafi javob bermagan. Buni shu Shvetsiya prokuraturasi rasmiylari ham ma'lum qildi. Shuning uchun umumlashtirib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu hodisani, ekstraditsiya jarayonini ochilmagan jihatlari ko'p, lekin
ya'ni siyosiy unsurlari bormi? Ya'ni siyosiy unsurlari yo'q deyapti mana Daniel, shunaqa dedi.
Bilasizmi, bu yerda siyosiy unsurlar bor bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'lishi ham mumkin. Lekin aftidan unchalik ahamiyatli emas. Na O'zbekiston hukumati uchun, na Rossiya uchun, chunki qandaydir bir himoya vositasi borki, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston tomoni jim turdi, bu hodisaga munosabat bildirayotgani yo'q.
Rahmat, Sirojiddin. Endi mana qo'limdagi ma'lumotlarga ko'ra Yuriy Zhukovskiy 1978 yil 3 aprelda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi. Lekin esingizda bo'lsa, bundan 3 yil oldin bu narsa taftish qilingan paytda balki u kishi Rossiya fuqarosi ham bo'lishi mumkin degan ehtimollar ilgari surilgan edi. Danieldan so'rasak, ya'ni bu kishi endi o'sha Yuriy Zhukovskiy Rossiya fuqaroligi bo'lmaganligi aniqmi? Chunki biz bilamizki, juda ko'p Rossiya fuqaroligi bo'lgan o'zbeklarni, O'zbekiston fuqarolarini Rossiya O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan faktlar bor. Ya'ni Daniel, mening savolim Qurbon aka, Юрий Жуковский, Россия фухарасым, я Узбекистан фухарасым. Не болис?
Это железно, потому что Россия никогда не выдала бы гражданина России, если бы у него этот паспорт был легальный и официальный. Россия, мы знаем, выдает узбеков, которые получали здесь гражданство России, да, но Россия выдает их обратно на родину по просьбе узбекских властей, которые обвиняют этих людей в, значит, экстремистских действиях, каких-то противоправных, противогосударственных действиях на родине, там, значит, в Узбекистане. Здесь Россия может закрыть глаза на то, что у этих людей есть российское гражданство тоже. Им наплевать. Она не любит исламистов, она мочит любых радикалов или любых исламских оппозиционеров или активистов и на своей собственной территории тоже. И, конечно, она выдает их Узбекистану. Но этот человек не имеет отношения к радикальным движениям. Я уверен, что у него нет российского гражданства. На растерзание Европе Россия бы не отдала своего российского, значит, гражданина.
Данил Кислов фикрлар еді. Бахром ака, сіз неге болыс мен шу фикрларге? Мана Данил Кисловның фикрларын ештіңіз, яғни сізден фарқлы оларак Данил айтты ки, бұл жерде бір сияси үнсүрлері жоқ деді. Яғни оддий бюрократия.
Yo'q, Daniel Kislov juda to'g'ri aytdi. Qanchalik islomga adovati bor, o'zbeklarga adovati borligini aytib beryapti. Juda tezlik bilan o'sha o'zbeklarni hatto ne to'lki ekstraditsiya qilish, hatto o'g'irlab ketish berdi. Rossiya ko'p zimmo beradi, Karimovga podarka qiladi doim o'zbeklarni bu siyosiy, haqiqiy o'sha diniy siyosiy odamlarni.
Endi bu yerda farqlida Shvetsiyaga beryapti endi.
Daniel ekstremist deb aytdi. Ular hali ekstrem, bu ekstremistlar hali Rossiya sevadigan payti kelganda bu ekstremistlar ham javob beradi. Bular ekstremist emas, o'zi Rossiyadan o'g'irlab ketilayotgan. Lekin nima uchun bu 3 yillab shunchalik demakki hali hujjatlar shunchalik byurokratik deb aytdi Daniel. 3 yil juda shu protseduralar bo'lgan ekan. Xullas, Zhukovskiyga protsedura byurokratlar shunchalik ishlatdi 3 yilda, lekin o'zbeklarni osongina 2 oy, 3 oy, 3 kun ichida berilishi qanday? Buni qanday? Bu yerda byurokratiya yo'qmi? Bu xullas Daniel aytayapti, Rossiya qanchalik qonun doirasi emas, o'zini kayfiyatidan kelib chiqib
ishlatdi. Siyosiy kayfiyatda kelib chiqadi. Bahrom aka fikrlari edi. Bahrom aka rahmat. Endi Polat aka Oxunovdan eshitsak, Polat aka Oxunov, siz o'z vaqtida SSR xalq deputati bo'lgansiz Rossiyada, o'sha sahriblar guruhpasida, buni ta'kidlashim kerak. Ya'ni Rossiyadagi bugungi siyosatchilar bilan bardim bordir, keldingiz bordir. Rossiyadagi vaziyatni bilasiz va anchadan beri Shvetsiyada yashayapsiz, Shvetsiyani ham bilasiz. O'zbekistonni ham bilasiz. O'zbekistonda bir siyosiy quvg'in bo'lgansiz O'zbekistonda. Ya'ni shu ma'noda sizning fikringiz qiziqda menga. Siyosiy alomatlari bormi Yuriy Zhukovskiyni deportatsiya, bu yoqqa ekstraditsiya qilinishiga?
Siyosiy sabablari bor deb o'ylayman. Oddiy bir misol. Mana Zhukovskiy keltirilgan kuni 3 soatlardan keyin menga Shvetsiyani parlamentini xavfsizlik komitetini a'zosi shu haqida xabar qildi, keltirildi. Demak, bu voqea shved siyosatchilari tomonidan kuzatilib borilgan va muhokama qilingan. Men aytmoqchimanki, Rossiyani bu qadamini ortida bir necha maqsadlar bor bo'lishi mumkin. Birinchidan, Shvetsiya qanday davlatligini hisob bir qarashimiz kerakdi. Shvetsiya Yevropa ittifoqida Yevropa ittifoqini tashqi siyosatini ishlab chiqishda juda katta ta'sirga ega bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Misol uchun O'zbekistonga qarshi sanksiyalar kiritilganda, sanksiyalar oxir-oqibat Shvetsiyani noroziligi olib tashlangandan keyin sanksiyalar olib tashlandi va Shvetsiya oxirgi nuqtagacha qarshilik ko'rsatgan edi. Xuddi shundek bugun Rossiyaga qarshi siyosatda Shvetsiya katta ta'sirga ega Yevropa ittifoqini siyosatini ishlab chiqishda. Va men o'ylaymanki, Rossiya bu qadami orqali Shvetsiyada mavjud bo'lgan xayrixohlarga ta'sir qilish niyati ham bor. Aytaylik, mana hozir hokimiyatda bo'lgan sotsial-demokratlar, kommunistik yoki Rossiyaga xayrixoh odamlar ularda ko'p. Shvetsiyada so'lchilar partiyasi, yashillar partiyasida ham Putinga va hozirgi Rossiya Ukraina konfliktida Putinga xayrixohlar bor va balki Rossiya bu qadami orqali Shvetsiya bilan munosabatlarni yaxshilash, unga xayrixoh odamlarni qo'liga qo'shimcha argument berish maqsadlarini ham qo'ygan bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan O'zbekiston, Rossiya, Shvetsiya shu uch burchagini oladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, mana bugun yana bir xabar oldik, O'zbekiston Islom davlatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga rozi bo'ldi va ba'zi bir turli qadamlar bo'lyapti. O'zbekistonni g'arbga yaqinlashish jarayonlari asta-sekin tezlashib boryapti. Balkim shu Shvetsiyaga o'zbekistonlik qotilni berib va bu qotil O'zbekiston maxsus xizmatlari orqali Shvetsiya davlatida, g'arb davlatida ishlayapti deb qandaydir O'zbekistonga munosabatni o'zgartirish niyati ham bo'lishi mumkin Rossiyani.
Ya'ni siyosiy alomatlari bor deb bilasiz.
Siyosiy alomatlari bor deb hisoblayapman.
Ya'ni bu yerda oddiy jurisprudensiya emas, jinoyatchini berish olish emas. Orqasida siyosiy sabablar bor deb bilasiz. Xo'p, shuni tushundim.
Ha, chunki byurokratiya bo'ladigan bo'lsa, bu byurokratik jarayonlar uchun juda uzoq cho'zildi. Va aynan Rossiyaning ahvoli qanchalik, tashqi siyosiy obro'yi qanchalik tushib borgan sari bu voqeani bugun paydo bo'lishi Rossiyani obro'yini ko'tarishga, masalan Shvetsiyada unga munosabat, mana Rossiya juda to'g'ri qaror qildi degan fikrni uyg'otishga ham juda o'z vaqtida paydo bo'ldi demoqchimanda. Shuning uchun albatta Rossiya siyosatchilari bu qadamni qilishdan oldin juda ko'p narsalarni hisob-kitob qilgan va ular hech narsa yutkizmasligini mana Daniel ham aytdi, chunki haqiqatda Rossiyaga aloqasi hech qanday yo'qligi uchun bular hech narsa yutkizmaydi, faqat qo'shimcha obro'y topadi va o'ziga xayrixohlarni orttiradi bu qadam orqali.
Rahmat. Muhiddin aka, Sedinovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni Muhiddin aka, mana har holda Rossiya berdi o'sha ehtimoliy qotilni. Bir olqishlash niyatingiz yo'qmi mana shu Rossiyani qilgan ishini?
Men qarorni olqishlayman, qarorni chiqargan tomonni olqishlash bundan ya'ni kelib chiqmaydi. Bu Rossiyani berishi men ham Kislovning fikriga qo'shilaman. O'sha o'zini qo'li bu yerda yo'qligini ko'rsatish uchun va ayni paytda bu yerda Turkiyada bo'lib o'tgan voqeani ham eslashimiz kerak, Abdulla Buxoriyga. Chunki u yerda ikki ehtimoliy variant bor. Biri Rossiyaga boryapti, ikkinchisi O'zbekistonga. Bu masalada Rossiyaga hech qanday bog'liqlik yo'qligini ko'rsatish ularni manfaati bo'lishi mumkin. Ikkinchi jihati menimcha aynan O'zbekistonga ta'sir o'tkazish va O'zbekistonni o'zini o'sha O'rta Osiyoda qilayotgan siyosatiga qaysidir ma'noda to'sqinlik qilayotganligini jazolash uchun bo'ladi agar Rossiya o'sha o'zbek hukumati bu ishga aralashgan degan nimaga kelgan bo'lsa xulosaga. Va bu 3 yilni biz hozir ikkita nima xabar bor. Biri 3 yil oldin haqiqatdan mana shu xabar chiqqandi. O'sha xabarni tekshirilganda na tasdiqlangandi, na rad etilgan. Ozodlik radiosi Rossiyaga yuborgan talab so'rovnomasiga adashmasam rad javobi kelgan. Va Kristir Petersonning suhbatlaridan kelib chiqqan ma'lumotda yanvar oyida ushlanganligi Rossiya tomonidan ularga aytilgan. Ya'ni o'sha 3 yil emas, 6 mana necha oy bo'ladi? Endi 8 oy o'tganligi ni taxmin qilsak bo'ladi. Agar endi Rossiyani bu aytgan rasmiy ya'ni xabarlarida yoki Kristir Petersonni xabarlarida. Ikkinchi yana bir muhim jihat menimcha shved va shved siyosatchilar va hukumat bu ishni haqiqatdan jiddiy bir xalqaro siyosatga bog'liq ish deb bilyapti va bugun mana yaqinda bir 2 soatlar oldin chiqqan xabarda hatto o'sha ayblanuvchi, shubhalanuvchi sud zaliga keltirilmasligi va Stokgolm atrofida, chunki sud Ostershunda bo'ladi, Stokgolm yaqinlarida bir joyda faqat video link orqali ko'rinishligini aytdi va sabab qilib aynan chunki shubhalanuvchi tomon bir davlat ekanligi va davlatni mana shu hozir shubhalangan kishini yo'qotishda manfaati borligi va mana shu ish amalga oshirilishini oldini olish uchun aynan shu ish qilayotganligini bugun mana xabarlarda chiqdi va Kristir Petersonni ham o'sha O'zbekistonni yoki O'zbekistondagi deylik, O'zbekiston hukumati bo'lishi shart emas, lekin O'zbekistonda kimdir yoki qaysidir guruh yoki qaysidir muassasani bu ishni orqasida turganligiga katta bo'lib ham katta maqomdagi ta'sir kuchiga ega bo'lgan jihatni turishiga ishora qiluvchi belgilar sifatida bir nechta narsalarni sanadi. Shulardan biri mana shu ish sodir bo'lishdan 9 oy oldin qora ekani xalqaro Interpoldan olib tashlanganligi. Yana undan keyin O'zbekistonga 2013 yildan beri doimiy so'rovlar va bu Tashqi ishlar vazirligi orqali O'zbekiston Yustitsiya ministerligiga bog'lanib yetkazgan ma'lumotlariga hech qanday bir og'iz so'z javob bo'lmaganligi mana shu narsalardan va uni o'sha qorakkani 99 yil portlashlarida ayblashiga qaramasdan bu ishga o'zbek tomonidan jiddiy bir qiziqish bo'lib bu ishni u yo bu shaklda chunki ma'lumot berib ya'ni qiziqish ko'rsatmaganligi yoki o'sha qiziqish boshqa shaklda qiziqishi borligini mana shu shaklda ifodaladi degan gumonlarga kelgan.
Muhiddin aka o'zi Yuriy Jukovskiyni o'zbekistonlik imomga qilgan suiqasdga aloqadorligi haqidagi ilk iddaolar 2012 yilda bu ish yuzasidan o'tkazilgan mahkamada ilgari surilgan edi. Mancha mahkamada qatnashdingiz siz ham bir ikkilarda. Muhiddin aka 2012 yilda ismi chiqdi bu Yuriy Jukovskiyni allaqachon.
Ismi chiqqandi lekin bu Rossiyada ushlanganligi o'sha paytda xabar chiqqani bilan keyinchalik mana Kristof Petersen rasmiy bayonotlarida hozir unga Rossiyadan aytilgan xabarlarda yanvarda ushlanganligini aytganligini aytganda endi.
Ha yana Muhiddin aka yana bitta bu jinoiy paket ichida bitta ikkita o'zbek er xotini ham bor edi. Esingizda bo'lsa o'sha Yuriy Jukovskiyga yordam berganlikda ayblangan edi. Ular nima bo'ldi? Oqlandi shekilli.
Haqiqatan qiziq nuqta chunki ularni hozir mahkamada qatnashishligi juda muhim menimcha va shunday mas'uliyatni his qilib ular Shvetsiya territoriyasida bo'lib turadi va Shvets hukumati mana shu narsaga erishadi degan umiddamiz. Bu yerda qiziq narsa shuki mana shu hozir oxirgi voqealardan keyin ba'zi kishilar biroz o'shalar nima bo'lyapti degan xabarni biroz Google orqali yana bilasiz hozir izlash imkoniyati bor. Shunday qilinganda o'sha Nodira Aminovani bir diskriminatsiyaga qarshi tashkilotda ishlayotganligi to'g'risida ma'lumotlar chiqqan internetda.
Shvetsiyadami?
Shvetsiyada. Ya'ni bu degani ular o'zlarini hatto o'sha yerda turli suratlar nimalar qo'yilgan, u har xil seminar, boshqa narsalarda qatnashayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar borligi, ya'ni bundan umid qilamizki, ular mana shunday demak, o'zlarini oqlangan, o'zlarini aybsiz deb hisoblayotgan bo'lsa, mana shu narsani so'nggi bor va o'sha mahkamada so'nggi bor haqiqatdan bu ishni qilayotganda Yuriy Jukovskiyning qotillik niyatda ekanligi bilmaganligini isbotlash imkoniyatidan foydalanadi va mahkamani to'laqonli bir so'nggi yakuniga yetishga hamkorlik qiladi degan umiddamiz.
Muhiddin aka mana Shvetsiyadagi va boshqa joydagi Obidkor Nazarovning tarafdorlari, muridlari, muxlislariga bir e'tiroz bo'lgan o'z vaqtida. Ya'ni bular yaxshi advokatlar yollab, kuchli mahkama jarayonida kuchli himoyani ta'minlay olmadi degan ayb qo'yishgan. O'zbekcha maqol bor-ku, ya'ni da'vogar sus bo'lsa qozi muttaham bo'ladi deb. Endi bu Shvetsiya adliya tizimiga to'g'ri kelmasa ham, shu ma'noda bir kuchli bir advokat yollab, masalani qattiqroq qo'yish niyati yo'qmi bir Shvetsiya musulmonlar, ya'ni o'zbekistonlik musulmonlarda? Muhiddin aka,
mahkama ikki bosqichda bo'ldi. Ikkinchi bosqichda aynan mana shu ya'ni uslubdan foydalanildi. Mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra, aynan o'sha bir advokat qo'shimcha advokat yollanib ishni ko'rib chiqildi, lekin bu yerda baribir natija Shvet bu ya'ni bu yerdagi mahkama jarayoni nuqtai nazaridan u ikki juftlik ozod qilindi va hozir menimcha bu kabi xalqaro rezonans bergan bir ishda unda qatnashadigan Kristof Petersen ham juda malakali.
Tinglayotganingiz qurultoy eshitilishi, uning to'liq versiyasini saytimiz ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitilishimiz yakuniga yetyapti.